Ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de miercuri, 29 martie, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Este vinul cea mai nouă victimă a tensiunilor moldoruse?
În circumstanțele actuale, în mod evident, la suprafață vin unele motive foarte concrete de ordin politic.
În cazul pasat, se apără procuratura.
Consiliul Europei cere Moldovei să dea libertate deplină cultelor religioase.
Cronica unui oraș dispărut, un reportaj din Mărculești.
Și un moldovean provoacă cea mai mare surpriză a alegerilor parlamentare din Israel. La început de emisiune, ca de obicei, știrile prezentate în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Comitetul de Ministri al Consiliului Europei a cerut autorităților de la Chișinău să adopte în regim de urgență toate legile de care este nevoie pentru asigurarea libertății cultelor și religiilor. Comitetul de Ministri a adoptat o rezoluție în care se spune că legile sunt necesare pentru a preveni noi încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, așa cum a fost în cazul Mitropoliei Basarabiei. Deși au trecut 4 ani de când guvernul a fost condamnat de Curtea Europeană de la Strasbourg pentru refuzul de a înregistra Mitropolia Basarabiei, autoritățile nu au luat încă toate măsurile care decurg din acea decizie, se spune în rezoluția Comitetului de Ministri. Aflat în vizită la Washington, ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a discutat ieri cu secretara de stat americană, Condoleezza Rice, între alte chestiuni și problema transnistreană. Nu au fost făcute publice detalii ale discuțiilor pe această temă. Ministrul român a declarat că în planul relației bilaterale româno-americane, Condoleezza Rice a dat asigurări că Statele Unite vor folosi viitoarele baze militare din România doar în urma consultărilor și cooperării strânse cu autoritățile române. Liderul rus Vladimir Putin a criticat Statele Unite că ar fi impus noi condiții pentru admiterea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului, pe scurt OMC. Din păcate, am primit de la colegii noștri americani o listă cu condiții suplimentare pe care le credeam rezolvate de mult. Acest lucru ne împinge artificial înapoi în procesul de negocieri. Putin a spus la o întâlnire cu oameni de afaceri ruși că Rusia este interesată să adere la Organizația Mondială a Comerțului, dar că va face acest pas numai dacă el se va dovedi avantajos pentru economia rusă. Președintele Rusiei a spus omologului său de la Kiev, Victor Iușcenko, că Rusia este gata să coopereze strâns cu Ucraina după alegerile parlamentare ucrainene de duminica trecută. Într-o convorbire telefonică, Putin a spus că rezultatele alegerilor, la care Partidul Regiunilor al fostului premier Ianukovici a luat cele mai multe voturi, ar demonstra aspirațiile predominante ale ucrainenilor pentru relații cuprinzătoare cu Rusia. Alianța Nord-Atlantică revizuiește parteneriatul cu Republica Belarus în urma alegerilor prezidențiale de pe 19 martie, văzute în Occident drept frauduloase. Un purtător de cuvânt al NATO a spus că în cadrul alianței există numeroase îngrijorări în legătură cu arestarea suporterilor opoziției care au protestat față de realegerea președintelui Alexandru Lukashenko. Statele Unite și Uniunea Europeană amenințaseră și ele Minskul cu sancțiuni. Georgia și regiunea separatistă Abhazia au căzut de acord să reia consultările bilaterale sub egida procesului de la Geneva al Națiunilor Unite. Potrivit unei agenții abhaze de știri, acordul a fost semnat azi la Suhumi de reprezentantul special al președintelui georgian și de ministrul de externe al regiunii separatiste. Ei s-au înțeles să reanimeze Consiliul de Coordonare Georgiano-Abhaz, care se ocupă de problemele de securitate economice și ale refugiaților și care își suspendase activitatea acum 4 ani. Afganul care risca să fie condamnat la pedeapsa capitală pentru că a trecut de la islam la creștinism, a părăsit Afganistanul și a ajuns în Italia, unde a primit azil politic. Abdul Rahman a fost eliberat ieri din detenție după ce instanța care îl judeca pentru convertire la creștinism a suspendat procesul invocând instabilitatea psihică a acuzatului. Acest deznodământ survine după zile de dezbateri internaționale în care procesul era văzut ca un test pentru Afganistan la capitolul respectării drepturilor omului. Premierul israelian în exercițiu, Ehud Olmert, și-a prezentat planul pentru granițele finale ale Israelului după ce partidul său centrist, Kadima, a câștigat cele mai multe voturi în alegerile parlamentare de ieri. Într-un discurs la Ierusalim, Olmert a spus că este gata să renunțe la anumite teritorii ocupate în Cisjordania pentru a se putea stabili granițele definitive ale Israelului în negocieri cu palestinienii.
Mulțumesc, Alexandru. Revenim la Chișinău, unde autoritățile au vorbit astăzi mai ales despre ce este și ce nu este politic. În opinia procuraturii, procesul pasat nu este politic. Substrat politic are, în schimb, după părerea președintelui Parlamentului, blocarea exporturilor de vin moldovenesc în Rusia. Și tot politica pare să fie de vină pentru un fel de concurs al numărului de polițiști care revine în atenție la Tighina Bender. Vom aborda pe rând aceste teme ale actualității moldovenești, începând cu cea mai actuală, în special acum în fapt de seară, anume cu vinul.
Săptămâna aceasta, Rusia a oprit importul de vinuri din Moldova și din Georgia, invocând temerea că din aceste două țări vin băuturi contrafăcute. Pentru ambele țări, vinul este un articol de export important, în cazul Moldovei cel mai important, așa că decizia autorităților sanitare ruse este comentată nu doar de producătorii de vinuri, ci și de oamenii politici. De la Chișinău, Vitalie Condrațchi.
Președintele Parlamentului Moldovean, Marian Lupu, consideră că interdicția impusă de Federația Rusă importului de vinuri din Moldova poartă un caracter politic, fapt care s-ar confirma în opinia sa prin mai multe acțiuni care nu pot fi o coincidență.
Blocajul de exporturi a vinurilor din Moldova este subiectul cel mai sensibil, cel mai dureros. Dacă acum mai multe luni stăteam ferm pe poziția că aceste acțiuni poartă un caracter mai pronunțat economic decât politic, în circumstanțele actuale, în mod evident, la suprafață vin unele motive foarte concrete de ordin politic.
Să amintim că Serviciul pentru Protecția Consumatorilor din Federația Rusă a interzis săptămâna aceasta importul de vinuri din Moldova și Georgia, pe motiv că acestea ar fi dăunătoare consumatorului rus. Aceste acuzații au fost dezmințite și calificate drept aberante de autoritățile moldovene, care s-au plâns la Organizația Mondială a Comerțului pe practicile discriminatorii ale Federației Ruse. Și Georgia a reacționat astăzi la interdicțiile impuse de Moscova la importul de vinuri. Vicepreședintele Parlamentului de la Tbilisi, Mihail Makavariani, a convocat o ședință cu responsabili de la Ministerul Agriculturii și cel al Finanțelor pentru a examina posibilitățile de depășire a impasului în problema exporturilor de vinuri în Rusia. Potrivit agenției Caucasus Press, Rusia reprezintă destinația 90% din exporturile de vinuri georgiene, ceea ce înseamnă că reorientarea spre alte piețe de desfacere într-o perioadă scurtă de timp este practic imposibilă. Același lucru afirmă și producătorii moldoveni de vinuri. Potrivit lui Sergei Boreț, directorul holdingului Cricova Acorex, întreprinderile vinificatoare din Moldova deja nu mai îmbuteliază vinuri pentru că nu își pot vinde producția. Toate fabricile de vinuri s-au închis. Astăzi au rămas fără salarii angajații acestor întreprinderi, însă mâine nu vor fi efectuate plăți către agricultori, astfel încât aceștia nu vor avea bani pentru întreținerea viilor. Transportul de vinuri și materiale pentru acestea reprezintă în jur de 65% din volumul de lucru al căilor ferate și în jur de 40% din portofoliul de credite al băncilor comerciale revin anume producătorilor de vinuri. Este o problemă economică foarte serioasă și nu o putem subestima. Să adăugăm în final că săptămâna trecută Chișinăul a anunțat mai multe condiții legate de exportul de vinuri, carne și legume și fructe moldovenești pe piața rusă pentru a accepta aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului. Cu toate acestea, speakerul Marian Lupu a salutat eventuala aderare a Rusiei la OMC, reieșind din calcule ce vizează stabilitatea și previzibilitatea viitoare a acțiunilor Moscovei în cazul aderării la această organizație. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Procuratura de la Chișinău a respins astăzi acuzațiile pe care le-a adus fostul ministru al apărării, Valeriu Pasat, condamnat pentru vânzarea frauduloasă a unor avioane de luptă și acuzat mai nou pentru tentativă de răsturnare a ordinii în stat. Într-un interviu apărut în două ziare de la Chișinău, Pasat spunea că acuzațiile care îi se aduc sunt rezultatul unor comenzi politice și că procurorii ar fi sustras probe importante în favoarea sa din dosarul avioanelor MiG. În replică, procuratura susține că acționează în mod corect și independent și că Pasat este cel care încearcă să inducă în eroare opinia publică. Mai multe despre aceste noi evoluții într-unul din cele mai mediatizate procese din Moldova, de la Radu Benea.
Procuratura Generală califică declarațiile lui Valeriu Passat, apărute zilele acestea în presă, drept o încercare de a exercita presiune asupra acuzării de stat și a instanței de apel, care va examina în curând cauza penală de condamnare a acestuia. Procuratura respinge în mod categoric și acuzațiile lui Passat, cum că procesul împotriva lui ar fi unul eminamente politic și că ar reprezenta o răfuială pentru discursul său rostit la Congresul Moldovenilor de la Moscova în campanie electorală pentru alegerile din anul trecut în Parlament. Procuratura își sprijină afirmațiile prin faptul că de dosarul migurilor s-au ocupat și două comisii de anchetă ale Parlamentului în anii 1998 și 2002. Pe de altă parte, Valeriu Passat susține, printre altele, în declarația sa, că explicația condamnării lui ar trebui căutată și în faptul dispariției unor documente importante de stat care ar fi putut servi drept probe în proces, printre care și corespondența președintelui Petru Lucin cu secretarul de stat american Madeleine Albright și cu președintele Statelor Unite Bill Clinton, precum și stenograma discuției sale cu ministrul american al apărării. Procuratura Generală, de partea cealaltă, a calificat drept eronate aceste acuzații cu privire la dispariția unor documente importante, deoarece toată corespondența privind vânzarea migurilor ar fi fost anexată la materialele cauzei penale. Procuratura Generală mai consideră că declarația publică a lui Valeriu Passat în preajma examinării cauzei sale la Curtea de Apel ar urmări nu altceva decât scopul inducerii în eroare a opiniei publice și o metodă de influență asupra instanței de judecată. L-am rugat pe analistul politic Dumitru Ciubașenko să comenteze acest nou schimb de replici între Valeriu Passat și procuratura.
Declarația lui Passat este făcută în ajunul de 3 aprilie, ziua când Curtea de Apel Chișinău va începe examinarea în fond a cererii de apel a inculpatului. În acest sens, declarația poate fi privită ca o încercare de a influența opinia publică și judecata. Însă, în aceeași măsură pot fi calificate ca presiuni și declarația ambasadei SUA, în care se spune că Statele Unite sunt dezamăgiți de procesul Passat, și rezoluția Parlamentului European, care caracterizează acest proces ca unul ambigu și netransparent, și alte declarații parvenite cât din Occident, atât și din Moscova. Oricum, nimeni nu poate lipsi pe Passat de dreptul constituțional de a exprima opinia sa și el s-a folosit de acest drept. Această declarație poate fi anexată la dosar, însă în ultima instanță judecătorii sunt cei care vor decide asupra recursului lui Passat. Cât privește procuratura, ea, bineînțeles, ar prefera ca Passat să tacă și mai departe, iar procesul și mai departe să se desfășoare într-un mod secret și netransparent.
Dumienko este de părere însă că procesul împotriva lui Passat a căpătat prea multă rezonanță internațională ca să mai poată continua cu ușile închise ca și până acum. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Începutul acestei săptămâni a fost marcat de noi tensiuni la Bender, unde administrația locală, aflată în subordinea autorităților transnistrene, insistă asupra evacuării din oraș a comisariatului local de poliție moldovenească. Amenințat cu aplicarea forței, comisarul poliției de la Bender, Valerii Prudnikov, a trimis Comisiei Unificate de Control o scrisoare prin care a anunțat că, în caz de atac, își va înarma subalternii și va cere suplimentarea contingentului până la 700 de oameni. În aceste condiții, delegația transnistreană și cea rusă au cerut convocarea unei ședințe extraordinare a Comisiei Unificate de Control, la care însă au refuzat să se prezinte reprezentanții Chișinăului, relatează Valeriu Cațăr.
Delegația moldovenească nu s-a prezentat nici ieri, nici azi la ședințele extraordinare convocate de reprezentanții Tiraspolului și cei ai Moscovei, pentru că cele două părți insistă asupra declarațiilor comisarului Valerii Prudnikov, pe care le califică drept provocatoare, refuzând însă categoric să discute dispoziția prin care șeful administrației de la Bender, Alexander Posudnevski, a ordonat pe 13 martie evacuarea comisariatului de poliție la Varnița, o suburbie a orașului controlată de autoritățile de la Chișinău. Ne-a declarat unul dintre membrii delegației moldovenești, Ion Leahu.
Dacă partea rusă și partea transnistreană propunea în conformitate cu prevederile acordului din 92 să fie examinate activitatea tovarășului Posudnevski, Noi neapărat trebuie să participăm. Dar cum putem noi să participăm la o ședință în care se propune să examinăm reacția absolut firească a comisarului de poliție care a confirmat numai obligațiunile lui firești de a-și apăra viața și patrimoniul care aparține unui stat legal?
Ion Leahu susține că autoritățile transnistrene au dispus evacuarea forțată a comisariatului și, mai mult decât atât, au instruit deja oamenii care urmează să participe la realizarea acestei operațiuni, rămânând numai să fixeze data la care urmează să se desfășoare. În aceste condiții, potrivit lui Leahu,
domnul colonel Macrinski, comandantul trupelor pacificatoare moldovenești, odată ce este o asemenea dispoziție posudnevski, a propus să fie organizată patrularea și fortificată paza comisariatului de poliție cu angajații forțelor pacificatoare pentru a lua anumite provocațiuni. Propunerea a fost respinsă.
În consecință, comisarul Valeri Prudnikov a anunțat doar că, dacă vor fi atacați, polițiștii moldoveni vor urma instrucțiunile de serviciu, ne-a mai spus Leahu. Pe de altă parte, reprezentanții administrației transnistrene afirmă că polițiștii moldoveni destabilizează deliberat situația din Bender și că însăși prezența acestora în oraș ar putea provoca ciocniri armate. Reprezentanții Moscovei și cei ai Tiraspolului au blamat deopotrivă refuzul Chișinăului de a-și trimite delegația la ședințele extraordinare convocate ieri și azi, șeful delegației rusești, Victor Șanin, declarând chiar că o astfel de decizie este, citez, irresponsabilă în cea mai mare măsură. Deși s-a arătat la rândul său nemulțumit de refuzul delegației moldovene de a se prezenta pentru a doua zi la rând, reprezentantul OSCE, Jan Nadolski, a condamnat totuși acțiunile administrației transnistrene. Autoritățile locale din Bender s-au pronunțat nu o singură dată împotriva acordului din 1992. Prima decizie a lor, datând încă din 1993, privind încetarea activității în Bender a forțelor de poliție ale Republicii Moldova, este în contradicție cu dreptul internațional. Asta este una dintre principalele cauze ale tensiunilor permanente, la fel ca și declarația pe care domnul Posudnevski a făcut-o după ședința din 13 martie, cum că în cel mai apropiat timp, poliția va fi evacuată cu forța din Bender. Astea sunt momentele care îngrijorează astăzi cel mai mult, a declarat Jan Nadolski. Să amintim că poliția moldovenească activează în Bender în conformitate cu acordul de încetare a focului din 1992 și, potrivit prevederilor acestui acord, urma să colaboreze cu miliția transnistreană. În realitate, autoritățile transnistrene au încercat, sub cele mai diverse pretexte, să expulzeze din oraș contingentul moldovenesc, reușind însă, până în prezent, numai să limiteze drastic acțiunile și libertatea de mișcare a polițiștilor. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a cerut Republicii Moldova și Federației Ruse să răspundă la cererile de eliberare depuse în iunie anul trecut de ultimii doi membri ai așa numitului grup Ilașcu, aflați încă în detenție, Tudor Petrov Popa și Andrei Ivanciuc. Acesta din urmă a intrat în urmă cu 3 săptămâni în greva foamei, în semn de protest față de imposibilitatea de a-și vedea soția. În cele din urmă, întrevederile au fost reluate, iar corespondenta noastră la Chișinău, Valeria Vițu, a întrebat-o pe doamna Eudochia Ivanciuc cum se simte soțul ei după greva foamei.
A fost de 18 zile în grevă, a băut numai apă fiartă și având probleme cu rinichii, sigur picioarele s-au umflat, chiar eu când am ajuns mai vedea urmele umflărilor de la glezne. Are problema cu ficatul, rinichii, dureri de cap. Un medic mi s-a și refuzat să vină de la Chișinău și să-l consulte.
Amintim că Andrei Ivanciuc declarase greva foamei în semn de protest față de atitudinea conducerii penitenciarului de la Tiraspol, care nu i-a permis să aibă întrevederi cu soția sa. La ultima întâlnire pe care a avut-o acum 2 zile cu Andrei Ivanciuc, spune Eudochia, autoritățile transnistrene au fost tolerante și i-au permis să stea mai mult alături de soțul ei, chiar 3 zile, fără a o obliga să achite niște taxe suplimentare și să fie înregistrată vizita, așa cum s-a întâmplat acum 3 săptămâni, când Andrei Ivanciuc a declarat greva foamei.
Să permis și produsele și medicamentele. După cum vorbisem înainte de întrevedere cu noul șef al penitenciarului, mi s-a spus că Andrei va fi pedepsit pentru faptul că a declarat greva foamei. Cum au tăcut, nu au spus nimic, s-au purtat frumos, probabil că datorită discuțiilor, intervențiilor comisiilor europene. Au mai intervenit și misiunea OSCE. După intervenții, după discuțiile care se duc, se mai liniștesc. Pe urmă, după un timp, iarăși se începe această terorizare psihologică asupra lui.
Doamna Eudochia speră ca autoritățile transnistrene să-i permită să aibă o întrevedere cu soțul ei și la sfârșitul lui aprilie, pentru a-i aduce un colet cu alimente și medicamentele necesare. Zilele trecute, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a solicitat guvernelor de la Moscova și Chișinău ca până la 14 iunie 2006 să se expună asupra admisibilității și fondului cererii de eliberare depuse de cei doi deținuți politici, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa, aflați în detenție la Tiraspol. Iată ce a declarat Europei Libere avocatul lui Andrei Ivanțoc, Vlad Gribincea.
Scopul acestei cereri constate că detenția celor doi este altă violare a Convenției Europene a Drepturilor Omului. În luna iunie anului 2005, Tudor Popa, Andrei Ivanțoc s-au adresat la Strasburg pe motiv că hotărârea în favoarea lui Andrei Ivanțoc și Tudor Popa, aceea din 7 iulie 2004, nu se execută în partea eliberării lor. Adică conform hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului pe cauza Elașco, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa urmau a fi eliberați imediat. Ei nu au fost eliberați.
Vlad Gribincea spune că deținuții invocă violarea drepturilor lor garantate de articolele 3, 5, 8, 13 și 46 ale Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului, care prevăd interzicerea torturii, drepturile la libertate și siguranță, la viața privată, dreptul la un recurs efectiv și obligativitatea executării hotărârilor CEDO, în special în cazul Ilașcu. La începutul lunii martie, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat o a treia rezoluție interimară privind aplicarea deciziei CEDO în cazul Ilașco și alții împotriva Republicii Moldova și Federației Ruse și a cerut cu insistență Moscovii să urgenteze măsurile în vederea eliberării lui Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa. În anul 2004, CEDO a adoptat o decizie prin care a condamnat Republica Moldova și Federația Rusă, decizie ce a avut la bază petiția depusă de senatorul român Ilie Lașcu, care a contestat legitimitatea condamnării sale în 1992 de un tribunal din Transnistria. Petiții similare au fost depuse și de Alexandru Leșco, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa, condamnați la pedepse între 12 și 15 ani de detenție. Alexandru Leșco a fost eliberat în anul 2004 după expirarea întregului termen de detenție, iar Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa urmează a fi eliberați în vara anului 2007. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, toate documentele care există în prezent la Arhiva Registrelor de Stare Civilă vor fi stocate până în anul 2008 într-o arhivă electronică. Procesul a început deja și aproximativ 10% din certificatele de naștere, de deces, de căsătorie și divorț au fost introduse în baza de date automatizată. Elena Cioina a vizitat arhiva pentru a se familiariza cu noul sistem.
Ciuciuieni!
Cum vă spune?
Elena Cioina.
E domnișoară Cioina. Familia, prenumele, data nașterii. Elena Vasilievna, 12-79 Ciuciuie. Tata Cioina Vasile Ivanovici Moldovean, mama Cioina Valentina. Așa. E locul de traia părinților. Cine a înregistrat nașterea? Tata.
La solicitarea mea, angajații de la Arhiva Națională a Registrelor de Stare Civilă mi-au prezentat actul de naștere în aproximativ 5 minute. Experții au avut nevoie doar de informații despre locul, anul și data nașterii. De obicei, însă, procedura este mai complicată. Ca să obțină un act de stare civilă, solicitantul trebuie să depună o cerere la Direcția Generală Stare Civilă de la Chișinău și să aștepte eliberarea documentului cel puțin o zi. Asta pentru că la Arhiva Națională a Registrelor de Stare Civilă se află întreg fondul de arhivă a registrelor din Moldova cu o vechime de 100 de ani. Prin urmare, căutările durează. Alexandra Băcioi, șef al Direcției Registre Stare Civilă de la Direcția Generală Stare Civilă din Moldova.
Noi divizăm acest fond de arhive în perioada veche și perioada nouă. Perioada veche include registrele vechi bisericești și a primăriilor, începând cu 911 și până în 45, și perioada nouă, zicem, ex-sovietic și contemporană, 1945 și anul 2000.
Procedura de verificare și eliberare a actelor de stare civilă urmează însă să se simplifice până în anul 2008. Toată arhiva va fi introdusă într-o bază de date automatizată și fiecare direcție de stare civilă va putea putea să o acceseze. Din nou, Alexandra Băcioi.
Fiecare act trece în regim automatizat. Eliberarea actelor respective va dura de la câteva secunde până la câteva minute, depinde complicitatea actului.
Galina Petrache, specialist principal la Direcția Informații și Verificări.
Cărțile care sunt mai voluminoase, scăunil venim și, de exemplu, cum vedeți cartea aici, și scrim pe loc, fiindcă nu putem duce la loc, fiindcă cea mai grea mi se pare că are 16 kg.
După ce actele vor fi întocmite în format electronic, angajații vor putea face copii care se vor păstra la Ministerul Dezvoltării Informaționale, la Oficiul Stării Civile care a înregistrat documentul și la Arhiva Națională de Stare Civilă. Specialiștii de la Direcția Generală Stare Civilă speră că după automatizarea sistemului, cozile imense de la această instituție vor dispărea. Atenție, însă, arhivarea electronică a registrelor de stare civilă nu înseamnă că cetățenii obișnuiți vor avea acces la actele lor. Ei nu vor putea nici să-și înregistreze online, adică printr-o solicitare pe internet, căsătoria sau divorțul, ori nașterea copilului. Iată ce spune Ștefan Gajos, șeful secției actualizarea registrelor electronice de stare civilă.
Înregistrare în regim online, când în decurs v-au auzit, de exemplu, să te căsătorești cu 5 domnișoare în state diferite, nu este posibil. Este nevoie de prezență personală a viitorilor soți, care își exprimă un consimțământ. Aceeași problemă și cu desfacerea căsătoriei. Este un pas foarte important pe care nu poți să iei în fața unui calculator.
Singurul serviciu pe internet de care vom putea beneficia din anul 2008 va fi schimbarea numelui sau prenumelui, afirmă Ștefan Gajosu. L-am întrebat pe Ștefan Gajosu dacă de acest serviciu se vor putea bucura și cei care nu cunosc sau nu au acces la computer.
Serviciul este creat pentru persoanele care au acasă sau la serviciu sau au acces la internet și știu a utiliza. Noi nu răspundem de pregătirea populației din Republica Moldova. Autoperfecționarea la fiecare persoană îi aparține.
În Moldova, actele de naștere au început să fie înregistrate și eliberate în format electronic din anul 2003. Până la sfârșitul acestui an, urmează să fie înregistrate și actele de deces, cele de căsătorie, de divorț sau de schimbare a numelui și prenumelui. Baza electronică de date cu acte de stare civilă va fi protejată conform standardelor internaționale, susțin responsabilii în domeniu. Ceea ce înseamnă că accesul neautorizat la ea este exclus. La Arhiva Registrelor de Stare Civilă din Moldova se păstrează în prezent peste 20 de milioane de acte de stare civilă. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
În urma difuzării la postul nostru de radio a unui interviu cu președintele Vladimir Voronin, am primit la redacție o scrisoare deschisă adresată șefului statului de Nicolae Andronic, președintele Partidului Popular Republican. În virtutea dreptului la replică, vă prezentăm integral scrisoarea în lectura lui Lucian Ștefănescu.
Domnule președinte, nu e pentru prima oară, de asta dată la postul de radio Europa Liberă, când mă insultați în mod public, de o manieră care dăunează onoarei președintelui și cu atât mai mult unui bărbat. Sunt acuzat că aș cumpăra partide, că nu respect legea, precum și de faptul că maică aș unelti o eventuală lovitură de stat. În Moldova, astfel de aberații își permit doar extremiștii politici, lipsiți de orice responsabilitate. Dar ce poate să creadă și să înțeleagă lumea despre statul, șeful căruia, în vocabular de mahala, împroașcă peste tot și toate? Poporul nostru, posibil, nu mai ia în seamă aceste bădărănisme prezidențiale. Cu totul altfel însă reacționează misiunile diplomatice din Occident, părerile cărora, dacă e să vă credem, le respectați. Din câte cunoaștem, în mediul respectiv, un atare comportament este calificat drept neadecvat. Consider că e timpul să nu vă mai faceți un paravan din înalta funcție, evitând confruntările publice. Cândva afirmați cu mândrie că respectați demnitatea și onoarea de ofițer. Dacă este adevărat, faceți abstracție de imunitate. Să procedăm ca doi bărbați. Vă provoc la o confruntare în direct la oricare din posturile TV aflate la discreția dumneavoastră. Sentința să o pronunțe oamenii. Verdictul lor va fi judecata cea dreaptă. Dacă nu răspundeți acestei provocări, se va confirma că sunteți un laș și un mincinos. Sper să nu vă dați și de această dată în spatele organelor de drept pe care le-ați demolat cu propria mână. În urma proceselor scandaloase din ultimii ani, ele nu se mai bucură de încredere nici la noi, nici peste hotare. Semnează Nicolae Andronic, președintele Partidului Popular Republican.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 29 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Ascensiunea politică a unui israelian născut în Republica Moldova. Un comentariu politic de Vitalie Ciobanu. Ce au adus nou protestele anti-Lukashenka de la Minsk? Iată câteva din titlurile următoare ale emisiunii. La jumătatea ediției, recapitulăm.